Vreau să deschidem împreună în Cartea Geneza, capitolul 37, de la versetul 12. Geneza 37, de la versetul 12 la 28. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. I-au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie, și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut de o ceată de ismaeliți venind de Galaad, cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carne noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt. Cu siguranță că a fost o mare binecuvântare pentru Iacov să aibă acești fii, rânduiți și ei ca și el de Dumnezeu să fie patriarhi, să fie oameni ai lui Dumnezeu, slujitorii lui, să-l reprezinte în societatea din care făcea parte pe pământul acesta. Doar aș vrea să ne amintim, fără comentarii, referitor la Iacov, un om cu o voință puternică, un om care își cunoștea interesul și nu se da înapoi de a-și atinge scopul și pe căi ilicite. A știut să lupte și cu oamenii și cu Dumnezeu. Și este incredibil, dar a ieșit biruitor. Sigur că sunt taine ale lui Dumnezeu în toată istoria acestui om. A avut îndrăzneala, atunci când fugea de fratele lui în Mesopotamia, ajutat și sfătuit de mama lui, să se târguiască cu Dumnezeu. Să nu facem lucrul acesta. L-a condiționat pe Dumnezeu: dacă mă vei păzi în călătoria mea, dacă îmi vei da să mănânc, haine să mă îmbrac și apoi să mă întorc în casa tatălui meu în pace, atunci vei fi Dumnezeul meu. Domnul să ne dea harul necesar să nu existe ceva de felul acesta și în viața noastră. Am spus lucrul acesta pentru că ajungând în capitolul 37, îi vedem pe fiii lui, cu excepția lui Iosif și probabil și Beniamin, erau suficient de mari, de maturi, cu siguranță că între ei erau trecuți bine și de vârsta de 20 de ani, dacă Iosif aici are vreo 17, unde citim noi probabil vreo 18, e o simplă aproximație, avea frați și mai mari decât el și aceștia trebuiau, mă gândesc, să încerce și ei să-și facă un viitor, o familie. Aici specifică cuvântul că pășteau oile tatălui lor. Îmi dă de gândit lucrul acesta. Apoi, în capitolul 38, Iuda îi părăsește. Se căsătorește cu o cananită. Eșec. Durere. Tragedie. Ei, fiii aceștia, sunt prezentați că foloseau cuvinte vulgare, rele. Și noi știm din ceea ce ne învață Scriptura că aceasta decurge dintr-o inimă care nu este a Domnului. Din prisosul inimii vorbește gura. Între ei este o excepție, Iosif. Se distinge în totul și inima lui Iacov înclină către Iosif și îl iubește și îl apreciază. Ba, semn al dragostei lui față de Iosif, îi face acea haină pestriță cu mâneci lungi, ceva special, deosebit. Se deosebea întru totul, și în interior și în exterior, acest Iosif față de frații lui. N-au găsit mai bun de făcut decât ca să se poarte nepotrivit cu fratele lor mai mic. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească și l-au urât și mai mult. În timp ce de aici, de unde noi am citit, de la versetul 12, surprinde atitudinea de inima lui Iosif față de frații lui. Bătea inima lui pentru ei. Își iubea frații. Nu degeaba spunea tatălui lor vorbele lor cele rele, pentru că i-ar fi vrut și pe ei altfel, cu teamă de Dumnezeu. Oameni care să trăiască potrivit cu statutul pe care l-a trasat Dumnezeu în lumea aceasta. Așa se face că aici, de la versetul 12, unde spune că frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor, o altă încurcătură. Păi măi, oameni buni, ce căutați voi la Sihem? Acolo sora lor a fost necinstită. Acolo a fost măcel. Acolo au fost Simeon și Levi, au pus mâna pe săbii și au făcut ce au făcut. Și te întorci la Sihem, într-un loc pe care ar fi trebuit să-l ocolești, ei se duc acolo. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Știa. Nu știu. Scriptura nu spune vreo intervenție, vreun sfat al lui Iacov față de fiii lui, să-i îndrume, că nu prea au ce să caute pe acolo. Vino, că-și vreau să te trimit la ei. Și este un răspuns dezarmant, dar este exemplu pentru noi. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. De unde călăuzirea aceasta? De unde inima aceasta? De unde harul acesta? Este har! Nu e altceva, e har de la Dumnezeu. E lucrarea Duhului Sfânt în el. Nu-i firesc nimic în toată treaba aceasta. E călăuzit de sus. Face ceea ce a făcut însuși Domnul nostru Iisus Hristos Găsim noi aceste cuvinte și în Psalmul 40. Iată-mă că vin, în sul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și ne oprim aici. Și nu urmează decât pagubă pentru noi. Pentru că acele cuvinte ar trebui să ne inspire și pe noi. Aceia care avem pretenția și spunem că noi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Păi dacă noi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, nu trebuie să ne însușim cuvântul Lui, viața Lui, felul Lui, felul Lui de gândire, de trăire, de umblare. Și epistola către Filipeni ne învață același lucru. Să avem gândirea Lui. Am fost și noi aleși și cunoscuți de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și este scris despre noi. Și suntem înaintea Lui, în cărțile Lui, înainte de întemeierea lumii. Psalmul spune punctual despre Domnul Iisus Hristos, dar este un cuvânt care trebuie și luat pentru fiecare dintre noi. Și să spunem și noi ca Domnul Iisus Hristos și ca Iosif, iată-mă că vin. În sul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și nu cumva de multe ori facem cum a făcut Iosif pe drumul acesta de fugar din Canaan spre Mesopotamia. Israel i-a zis, du-te, te rog, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. A plecat să-și caute frații. Un copil întru totul ascultător de tatăl lui. Nici de data aceasta nu am nicio înțelegere cu privire la gândirea lui Iacob. Nu acuz, ci doar îmi exprim simpla nedumerire. Să trimis pe un tânăr de vreo 18 ani, 70-80 de kilometri din Hebron până la Sihem. Pericole pe drum. Era drum de caravane, de umblat pe el, dar erau și tâlhari, erau și fiare sălbatice. Rămânea fără mâncare, unde să doarmă, ce să facă, un tinerel, să-l trimiți pe jos, calea asta. Taină a lui Dumnezeu și în privința aceasta, o ascultare desăvârșită, a plecat cu riscul vieții lui, să-și caute frații. Și în privința aceasta, vreau să afirm ceea ce știm de fapt. Că Scriptura nu lasă niciun dubiu. Absolut, nu lasă niciun dubiu asupra faptului că noi, copiii lui Dumnezeu, cei care spunem și este real, facem parte din familia lui Dumnezeu, trebuie să ne încurajăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne căutăm unii pe alții, să simțim unii cu alții. Acesta este Iosif, om ca și noi. Nu avem nicio scuză, că repede ne scuzăm când ne raportăm la Domnul Iisus Hristos. Da, dar El era Dumnezeu și uităm că partea Lui umană. Nu este o opțiune. Este o poruncă a Lui Dumnezeu pentru a ne raporta și noi ca Iosif la frații Lui, ca Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit din ceruri, a străbătut cerurile și pământul și a venit până la noi și încă în locurile cele mai de jos ale pământului, într-o lume de păcat, El cel fără de păcat, ca să ne caute, să ne găsească, să ne mântuiască. Până la mântuire, aș vrea să mai subliniez câteva aspecte în privința căutării fraților sau a încurajării sau îmbărbătării și în privința aceasta, sigur, sunt texte în Scriptură. Aș citi poate doar un verset. Romani 12, acolo este vorba despre daruri, dar cu siguranță și despre poruncă, am spus, a lui Dumnezeu față de noi și mă uit să caut un verset, Roman 12, cu 8 și celelalte versete de la 6, dar citim doar pe 8. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Aici cuvântul prezintă ca un dar, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Și este un dar. Și cine are darul acesta, sigur că trebuie să le exerceze cât mai mult, dar aceeași lucrare o putem face fără excepție, absolut toți, și frații și surorile. Evrei 10:24. Să vedem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Iosif pleacă trimis de tatăl lui, cale lungă, către frații lui. Cu siguranță că avea și o povară pe umerii lui să le ducă ceva de acasă, ceva de mâncare, cu siguranță. Dar se duce nerăbdător, tata vrea să știe de ei, ce fac frații mei, și el avea nerăbdarea lui, dar o avea și a tatălui în povara lui ca responsabilitate. Un om cu o inimă curată, un tânăr, 18 ani aproximativ, cred că avea multă nerăbdare să-i găsească, să-i întâlnească, să stea de vorbă, să își povestească cum au dus lucrarea pe care o făceau tinerii aceștia, bărbați de acum cu oile. Este lucrare grea. Cine are un pic de habar de o astfel de activitate, este treabă serioasă și este muncă grea. Și avea să-i spună, uite, asta, poți să spui tatălui nostru care te-a trimis și prevedea o întâlnire frățească, prietenească, aceasta cu siguranță că a fost și în inima lui Iacov. Avem noi exemple și în Matei și deci în Evanghelie, cu vierii, cu stăpânul, cu slugile, cu fiul, în final că îl va primi bine. Este un exemplu strălucit, sigur, al Domnului Iisus Hristos, dar și în ceea ce avem în față textul acesta. Apostolul Pavel a cunoscut într-un mod excepțional ce înseamnă îmbărbătarea. Nu o voi face, dar vreau să amintesc. Nu voi face, că nu voi intra să citesc. Dacă ne uităm la epistolele Apostolului Pavel, mai în toate începe cu încurajare, cu îmbărbătare față de adunarea căreia îi scria o scrisoare sau o epistolă. O epistolă, scrisoarea era pastorală, era un pic diferită de epistole. Avea înțelepciunea aceasta, avea harul acesta ca să ajungă la inima ascultătorilor până la învățătură, până la mustrare, până la îndemnuri. Începea cu încurajare, cu îmbărbătare. Și sunt epistole lui în Noul Testament pe care le putem vedea. Totuși, la una singură m-aș opri foarte pe scurt și putem să deschidem împreună la 2 Timotei și vom vedea ca exemplu pentru noi cum se exprimă Apostolul Pavel aici. 2 Timotei, putem citi din capitolul 1, 6 versete. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte, să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Stabilește o legătură de inimă în această introducere a epistolei 2 către Timotei. Laudă credința lui Timotei. Stabilește o legătură de inimă prin ceea ce el se exprimă și vorbește în aceste versete. În final, în versetul 6, este un îndemn spre mai bine, spre mai mult, spre o slujire mai înflăcărată prin Duhul lui Dumnezeu. Este de remarcat cum Apostolul Pavel știe să stabilească o punte de legătură dintre inimă și inimă. Și aceasta este necesar și pentru noi toți cei care suntem în adunare. La fel, procedează Apostolul Pavel, încă un exemplu pe care l-aș aduce înaintea noastră, este în epistola către Filimon, de unde am să citesc versetele de la 4 în continuare. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința ta, credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Și 7, în adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Am spus lucrurile acestea pentru noi, cei care suntem înaintea acestor cuvinte ale Scripturii și a exemplului Apostolului Pavel, că toți trebuie să învățăm atât de la Apostolul Pavel, cât și de la Domnul Iisus Hristos, într-un mod excepțional, și vom mai vedea un exemplu și în privința aceasta, că înainte de a da un sfat, trebuie creată o punte de simpatie și respect reciproc, ca apoi sfatul să-ți fie primit. Dacă este să ne gândim la cele 7 scrisori din Apocalipsa, către cele 7 biserici, la 5 dintre ele începe Domnul nostru Iisus Hristos întâi de toate, cu încurajare, cu mângâiere, cu îmbărbătare și mai apoi are să le spună ce trebuie să corecteze în viața lor. La 2 începe Sardes și Laodiceea, începe cu mustrare. Dar și acolo urmează mai apoi încurajarea și îmbărbătarea. Așa-l văd pe Iosif. Așa învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Și dacă am spus că așa învățăm de la Domnul Iisus Hristos, ar trebui să fie real în viața noastră. Felul acesta de umblare, de purtare, de apropiere. Romani 14 cu 19 spune în felul următor: așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Asta era inima lui Iosif. Asta a fost și este inima Domnului Iisus Hristos. Asta este inima credinciosului care știe să aibă și o atitudine de păstor, de frate, de inimă care să semene cu a Domnului Iisus Hristos. În Romani 15 de la 1 și 2, de asemenea, sunt cuvinte tot în felul acesta dar trecem un pic mai departe. Alt exemplu, 1 Tesaloniceni 5, 11 spune în felul următor: de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Și aș repeta: de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Aș face totuși o subliniere. Eu acum a trebuit să scot din context versetele și doar să le citez punctual. Dacă vrea cineva să le vadă în contextul lor, sunt și alte detalii, dar este aceeași idee de încurajare, de îmbărbătare, de a crea o punte de simpatie și respect reciproc. De la inimă la inimă. Și este necesar atât de mult pentru fiecare dintre noi. Așa suntem rânduiți să ne putem comporta în adunarea lui Dumnezeu. Coloseni 4:6, m-aș opri foarte scurt aici, spune în felul următor: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia, și fraților, surorilor, și în societate, și oriunde. Poate că avem și noi pretențiile noastre în spate anii noștri de credință, de experiență, de cunoștință și suntem oameni cu greutate. Scriptura spune altceva și eu vreau să subliniem ce spune Scriptura. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundem fiecăruia. Și aș mai face două sublinieri pe marginea acestui verset. O vorbire cu har este una care încurajează, văzând dincolo de aparențele triste de azi, lucrurile bune de mâine. Este potențial în fiecare dintre noi. În fiecare copil al lui Dumnezeu găsești cel puțin ceva bun, dacă nu mult bun. Să vedem ceea ce este bun. Și bunul acela poate mâine să te dubleze, să te tripleze și așa mai departe, prin harul Domnului Iisus Hristos, încurajându-ne, ajutându-ne, veghind unii asupra altora și îndemnându-ne unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Asta este Scriptura. Așa ne învață Domnul nostru Iisus Hristos pe noi cei care suntem aici. O vorbire cu har. Să se exprime prin har. Dar cum să se exprime prin har? Întâi de toate să gândească în contul harului, al Scripturii, al Duhului Scripturii, al Domnului Iisus Hristos. Și apoi o vorbire cu sare. Aș zice în felul următor, că o vorbire cu sare este un dialog care împiedică stricăciunea și păstrează gustul plăcut, dând farme vieții. Cu har și cu sare. Așa l-am perceput și îl percep pe Iosif, mergând cale lungă către frații lui, către frații lui. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Nu-i găsise, nu erau la Sichem. Și omul acela l-a întrebat: ce cauți? Providența lui Dumnezeu. Fără să intrăm în simbolistică, în alte lucruri fanteziste. Și răspunsul este: caut pe frații mei. A răspuns Iosif: spune-mi, te rog, unde pastiei oile? Și omul acela le-a zis, a plecat de aici, căci am auzit spunând: haidem la Dotan. Mai departe, a mai mers probabil, nu știu, vreo 20 de kilometri, în total e până lângă 100 de kilometri, tot drumul de la Hebron, din părtășia cu tatălui și până la Dotan, într-o vale, din valea Sihemului în altă vale, în valea Dotan. Să tot mergi și îi găsește. Nu știu ce ochi avea, ce binoclu, cum să uitau, nu știu. Că de la distanță îl vede și știe cine este. Și până să vină el, ei au timp să și pună la cale. Răutatea inimilor, gânduri criminale. Ce se asemănă drumul acesta al lui Iosif cu al Domnului Iisus Hristos? Este identic. Veniți să-l omorăm. Iată făuritorul de vise. Nu era el făuritorul de vise. El le dăduse Dumnezeu și el le-a împărtășit cu inimă curată, cu frații lui. Cui? Străinilor să împărtășească în familie, cu frații. Zis și făcut. Haidem să-l omorăm. Și vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică. Dar se vede că până aici fiarele sălbatice au fost cu minți. Au stat la locul lor. Au fost mai blânde decât bărbații aceștia. Ei au fost mai sadici decât fiarele sălbatice. Ruben încearcă să intervină, era mai mare, avea responsabilitate și simțea dreptul de întâi născut asupra lui și încearcă el ceva, dar fără prea mare izbândă. După ce l-au aruncat, l-au dezbrăcat de haine, l-au aruncat într-o groapă adâncă. Cu siguranță că s-o fi tânguit, s-o fi rugat de ei, să nu îi facă rău, să nu-l arunce acolo, să moare și așa mai departe. Și bine, mersi, după aceasta, probabil că a luat de la ei mâncare adusă de la tatăl lor și s-au așezat să mănânce. Ce inimă insensibilă de multe ori la suferințele și la harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta este o pornire din firea noastră pământească, care n-are nimic bun în ea. Ce atitudine! Vine caravana de ismaeliți. Iuda are și un gând, tot la câștig, ca tatăl lui de altfel. Îl cunoscuse. Se pare că n-a fost un exemplu foarte bun pentru fiii lui Iacov. O spun asta pentru noi. Domnul să ne dea har să fim exemple bune la copiii noștri. Și o binecuvântare și în adunare, și oriunde suntem. Și au reușit să, în final, la sugestia lui Iuda, să-l vândă. Și îl vând pe 20 de sicli de argint. Era prețul lui, prin Levitic 27, acolo este precizat prețul unui copil, unui tânăr, bărbat, apoi și femeie. Și mă gândesc că el a fost totuși Iosif vândut pe un preț care era stabilit într-un mod legal în Israel. Când ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos, pentru el s-au dat 30 de arginți. Era prețul unei femei, nu era prețul unui bărbat. Dacă este să gândim la el, a fost mai înjosit decât Iosif. De cine? De noi. Aceea pe care el i-a căutat, la care a venit, în supunere față de Dumnezeu Tatăl. Și nu se poate să nu realizăm că de multe ori încă provocăm dureri Tatălui nostru din ceruri. Dureri Domnului nostru Iisus Hristos. Simte, ne vede, ne știe, suntem sub privirile Lui. Și orice atitudine nepotrivită lovește în El. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Se întâmplă de multe ori și în viața noastră. Nu vreau să fiu foarte direct în unele afirmații pe care aș putea să le aduc, dar eu sper ca totuși să fiu înțeles. Astea sunt atitudini directe față de El, dar și între noi, sfinții, care lovesc tot în El. Dorind să închei, aș vrea să-L vedem de data aceasta pe Iosif într-o altă situație. Foarte pe scurt, aș deschide de data aceasta la Geneza 49, când Iacov își binecuvintează copiii, a ajuns să aibă experiențe cu Dumnezeu, viața să-i fie schimbată mult în bine și să nu mai fie Iacov de odinioară despre care eu am amintit un pic mai devreme, ci să fie și el un om credincios. Și măcar la apus de viață, Iacov este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și își cunoaște responsabilitatea și menirea pe pământul acesta și înainte să părăsească lumea aceasta, își binecuvintează copiii cu câte o binecuvântare deosebită și iată răsplata pentru Iosif din partea lui Dumnezeu, pe care vreau să o citim aici, rostită prin gura tatălui lui. De ce să nu ne gândim la aceasta? Noi cei care suntem aici, suntem rânduiți să trăim o viață de ascultare de Domnul nostru Iisus Hristos și prin aceasta suntem binecuvântați în lumea aceasta, dar și pentru veșnicie. Geneza 49, de la versetul 22, este scris așa: Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Putem să ne întrebăm în direcția noastră. Punem numele nostru și să ne putem întreba dacă suntem vlăstarul unui pom roditor. Dacă este rod în viața noastră. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au atâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Ură înverșunată față de Iosif. Ce să spunem de ura înverșunată împotriva Domnului Iisus Hristos la moarte cu omul acesta? Nu vrem să stăpânească peste noi. Ce nebunie! Și asta este valabil până astăzi, pentru mulți semenii noștri. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Este recunoscut de Iacov prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața fiului său. Frumos și e minunat, măcar acum. Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Ce frumos să putem binecuvânta și noi. Și de ce să o facem? În toată smerenia. Să putem binecuvânta adunarea. Să binecuvântăm familiile. Să binecuvântăm pe toți sfinții, frații și surorile din adunare. Să binecuvântăm casa. Am fost chemați la binecuvântare. Apoi să o facem. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei, binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei. Ce recunoaștere, ce luciditate, ce ochi spiritual deschiși, de care avem trebuință și noi. Și urmează ultimul lucru în ceea ce mă privește în seara aceasta. Întreg binecuvântările, repet 26, binecuvântările tatălui tău întreg binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Despre ce vorbește Iacov aici? Ca binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbea prin Iacov pentru fiul său Iosif. Binecuvântări, așa cum am văzut mai sus, le-a luat la rând pentru jos și până dincolo, în veșnicie. Ce frumos! Asta este și partea noastră. Până în creștetul dealurilor veșnice, până în veșnicie. Domnul să ne dea și nouă harul care l-a dat lui Iacov, l-a pus de viață, lui Iosif în timpul zilelor vieții sale pământești, harul care a fost peste Domnul Iisus Hristos și prin el să ne dea și nouă același har și să putem binecuvânta, ca să fim și noi binecuvântați și pe pământul aceasta și pentru vecii vecilor. Nu uitând, subiectul este mult mai larg când m-am referit la o atitudine și comportament față de frați. Să nu faci economie în cuvinte alese, în vorbe care să mângâie, care să meargă. Cum spunea o slujnică. Cuvintele tale au mers la inima roabei tale. Și este necesar de așa ceva. De zâmbet, de strâns mâna, de a avea cuvinte alese. O face Domnul Iisus Hristos. Este har în privința aceasta. Ne ajută, ne apropie și proclamând numele Domnului Iisus Hristos peste adunare, peste sfinți, peste frați, Domnul va lucra în privința aceasta cu siguranță. Sunt și alte texte în Scriptură care argumentează ceea ce tocmai am afirmat. Și avem cu trebuință cu toți să ne apropiem de Scriptură cu toată inima, pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele adunării. Amin.